pagājušajā Bībeles stundā mēs apstājāmies tādā tēmas vidū. Mēs runājām par lūkšanu, lai nāk tavu valstību. Un runājām par to, ka dogmatiķi nu, ir iedalījuši šo Dievu valstību, tā kā nu, tādos izcēluši trīs šīs valstības nu, tādas aspektus, ja tā var teikt, jo Dievs jau valda pār visu. Bet, protams, ka tad, kad mēs pasakām Dievs valda pār visu, mums rodas jautājumi. Bet kā tad, ja Dievs valda pār visu, kāpēc tad ir tik daudz pretestības Dievam, tik daudz bezdievības, tik daudz ļaunuma? Ka tik tiešām nav nekāds brīnums, ja pie mums, pie durvīm pieklauvē Jehovas liecinieki un uzdod pirmo jautājumu. Viņiem kādreiz tas bija tāds jautājums, ar ko viņi iesāk savu misiju. Viņi saka, kā jūs domājat, kas valda pār šo te pasauli? Un cilvēki saka tā kā nezinu un tā, vai arī ja trāp kristiešiem, tad viņi saka Dievs, un tad viņi saka, nē, nav Dievs, viņi saka, velns valda pār šo te pasauli. Nu, jā un nē, velns jau pats tā saka, vai ne, ka viņam ir dot visas pasaules valstību godību, un viņš var dot, kam viņš grib. Un apostols Pāvils jau arī velnu sauc par šīs pasaules dievu, proti, kuram no šīs pasaules ļaudis jau vislabprātāk arī klausīt. Bet, nu, jautājums paliek, lai arī, protams, mēs saprotam, ka Dieva valstība ir pāri visam. Tas sarežģītais jautājums paliek ar grēcinieku pretestību Dievam, ar ļaunajiem gariem, ar velnu varu. Un tāpēc pirmais, ko dogmatiķi izceļ, kā jau mēs to dzirdējam pagājušajā nodarbībā, ir, ka Dievs valda spēka valstībā. Proti īpaši izceļot, ka viņš valda nevis vienkārši radībā kā tādā, protams, pieminot, ka radība ir kritusī radība, no Dieva novērsusies radība, bet ka viņš īpaši valda pār bezdievīgajiem, pār ļaunajiem. Kā mēs arī to runājām, valdi savu ienaidnieku vidū, Dievs nododams valstību savam dēlam, saka. Un būtībā jau šīs trīs valstības, spēka valstība, žēlastības valstība un godības valstība jau veido vienu. Un jāteic, mēs tā kā arī esam piederīgi, nu, pagaidām divām no viņām, ja, proti šīs pasaules vai spēka valstībai, un būdam Dieva bērni, neesam no šīs pasaules, bet aizvien vēl esam šajā pasaulē, piederam Dieva valstībai, bet tomēr esam arī pakļauti no šīs pasaules visām bēdām un pārbaudījumiem, nu, un būsim arī godības valstības ļaudis, proti Dieva valdīšana tādā īpašā veidā izpauž šai pasaulē. Nu, vēl mēdz runāt dogmatiķi par nu, Dieva labās rokas un kreisās rokas valstību. Mēs par to runājām vairāk, tad, kad mēs savās Bībeles stundās apskatījām ticības apliecinājumu, kur Kristus ir uzkāpis debesīs un sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas. Un varbūt šis būtu tas brīdis, kad to varētu tā mazliet atkal apskatīt un sasaistīt ar to, ko mēs lūdzam mūsu tēvs lūkšanā, kad mēs lūdzam, lai nāk tavu valstību. Proti, ka nu, svētajos rakstos bieži vien ir pieminēta Dieva labā roka, kas dar varenas darbus, nu, piram, 118. psalms. Tā kunga labā roka ir paaugstināta, tā kunga labā roka dar varenas darbus. Šī ir tā diena, ko tas kungs mums devis, priecāsimies un līksmosimies par to. Viens no brīnišķīgiem lieldienu psalmiem. Nu, tāpat arī svētie raksti runā par vīru pie Dieva labās rokas, vai Dieva labās rokas vīru. Un mēs saprotam, ka tur ir runa par Kristu, par Dievu dēlu. Un tāpat arī mēs lasām, ka šis Dieva labās rokas vīrs tiek nodots Dieva dusmībai. Ka viņš tiek nonāvēts, ka viņš tiek atstumts, bet tas ir tādēļ, lai Dieva žēlastība piepildītos pie grēciniekiem un lai viņa valstība iet plašumā. Nu, tā tad Dieva labā roka ir pieminēta, un teologi no tā ir, protams, arī izdarījuši secinājumu, ja viņam ir labā roka, tad varētu mēs arī varbūt atļauties ar zināmiem nosacījumiem runāt arī par kreiso roku, vai ne? Jo, ja jau ir runa par labo roku, tad tas nozīmē, ka roka nav viena, ka ir divas rokas, vai ne? Jā. Nu, tas arī ir interesanti, ka tāds iedalījums laikam daudzās tautās ir, nu, daudzās valodās ir, ka nu mums taču arī, vai ne, piemēram, labējie un kreisie. Nu, kā radās kreisie tai politiskajā, ne tikai tā, kad nu viņi sēdēja tur parlamentā kreisajā pusē, bet arī, nu, ka viņiem bija tāda kreisa domāšana. Nu, tad, ka vienāds sakot, mēs taču zinām, ka tajā sadzīviskajā valodā, nu, aiziet pa kreisi vai kaut kā tā, nu, tas neko labi nenozīmē, vai ne, mēs saprotam. Tas kreisais, nu, viņš ir tā, kaut kas arī greizais reizē, vai ne, tā cilvēka apziņā. Nu, tā bija, gan tāda sēdēšana bija, bet es domāju, ka tas ir, ka tā sēdēšana baznīcā uzradās salīdzinoši nesen pret to valodas lietojumu, kas bija, ja? Jo, nu, daudzās valodās tas ir, ka būtībā tas, tā kreisā roka ir sliktā, tā kreisā roka ir nešķīstā, un tā labā roka ir tā labā un tā šķīstā, piemēram, ja jūs būsit ciemos kaut kur dienvidu austrumu Āzijas valstīs un jums noliks priekšā veselu trauku ar augļiem vai labiem kaut kādiem ēdieniem, jūs paņemsiet ar kreiso roku. Tad momentā mājas māte, saimniece paņems to šķīvi prom, izgāzīs viskastē un atnesīs jaunu. Protams, viņi nebūs par to priecīgi, bet viņi centīsies to neizrādīt. Jo kreisā roka ir nešķīsta ar to, tad, nu, dara visādas tādas lietas, ko varbūt, nu, tur ar labo roku nekad nedarīt, nu. Jā. Jā. Nu jā, jā. Tad kreiļus sauc par kuram abas rokas ir labās. Tā sauc kreiļus senajās valodās. Kur Dāvidam vai kuram no ķēniņiem, man liekas, Dāvidam bija pulks, kur bija šie amfibrahioni, šie vīri, kuriem abas rokas bija labās, proti, ka viņi varēja zobeni cilāt ar abām rokām vienādi. Un tas bija izlases karapulks, ja? Jo, nu, parasti, nu, negaida neviens, kad kāds varētu ar abām rokām vienādi prast rīkoties, ja? Tad tiem bija īpašs priekšrocības. Nu jā, lai vai kā, teologi runā par to drusku citādi, viņi ir izpētījuši, kādā kontekstā tiek lietot Dieva labā roka, un tad, nu, to pārējo Dieva darbošanos viņi ir pierakstījuši kreisajai rokai, un savā ziņā, nu, tur būtu šī sakarība ar šo spēka valstību un žēlastības valstību, par kuru mēs tā kā jau iepriekš sākām runāt. Proti, Dieva kreisās rokas valstība ir šīs pasaules radības valstība, kas darbojas pēc Dieva likumiem, ko Dievs ir licis, un darbodamās pēc Dieva likumiem, nu tad mēs šos likumus varam zinām veidā prognozēt, izmantot. Nu mēs saprotam, ja trīs stipri metas virsū vienam švakam, tad uzvarēs visticamāk trīs stiprie. Ja nu tam švakajam nebūs kaut kāds slepens ierocis vai paņēmiens, ar kur šos trīs stipros nolikt pie vietas. Bet ja trīs stipri ar slepeniem paņēmieniem un labi apmācīti un izmācīti uzbrūk vienam mazam, kam nav nekāda slepeno ieroču un slepeno paņēmienu, un viņš viņus uzvar. Tad tas ir brīnums, vai ne? Tad tas ir ārpus likumības jau. Ārpus prognozējuma, ārpus parastā. Un, nu, ja mēs redzam, kur svētajos rakstos ir lietot Dieva labā roka, Dieva labā roka ir lietot tur, kur Dievs pretēji domātajam, pretēji prognozētajam glābi savu tautu, viņš paaugstina savu labo roku, un tauta gūst uzvaru vai garīgu vai, vai militāru vai vienā un kādu citu, un pavisam negaidītā veidā pret milzīgu pārspēku, būdam savā vājumā, mazskaitlīgumā, tad, kad Dievs paaugstina savu labo roku, tad tauta uzvar. Bet, nu, ja Dievs nepaaugstina, protams, tās ir Dieva dusmas, viņš, nu, viss atļauj visam notikt tā, kā tas notiek pēc pasaules likumiem, uznāk 100 tūkstošu vīra armija pret 10 tūkstošu Izraēla armija un sasit viņas lupat lieveros un... Un, nu, tad teologi runā par Dieva kreisās rokas likumu, kad, nu, tā, pēc šīs pasaules radības likumiem pārsvarā lieta šai pasaulē notiek. Bet, kad Dievs iejaucas pats un pilnīgi negaidītā un neaptveramā veidā iejaucas šīs pasaules notikumos norisēs, tad runā par Dieva labo roku, kas tiek paaugstināta un dara varenas darbus. Nu, teologi to tālāk ir attīstījuši runādami par žēlastības valstību un par šo te spēku valstību. Žēlastības valstībā Dievs valda nevis ar saviem dabas likumiem, pēc kuriem viņš ir dabu radījis, bet pēc nu, šiem, kā teologi sauc labās rokas, jeb žēlastības likumiem, pretēji gaidītajam, pretēji cerētajam, pats radīdams savus, ja tā var teikt, likumus, noteikumus, kas stāv pāri šīs pasaules likumiem un noteikumiem. Un, nu, Dievs valda, protams, abās šajās valstībās, un ja mēs skatāmies, nu, kā tad viņš valda savā žēlstības valstībā, tad mēs redzam ar savu vārdu un sakramentiem. Spēka valstībā viņš valda caur valdniekiem, caur valdībām, kur ir, kuras varbūt bezdievīgas, ļaunprātīgas un visādi citādi mēs tur nemaz Dieva roka aiz viņām varam arī neredzēt kaut kādā brīdī, bet Dievs vienalga, Dieva vara stāv tam visam pāri, un tur ir šie pasaules likumi, bet žēlastības valstībā ir Dieva vārds un sakramenti. Un vislielāko, brīnišķīgāko uzvaru un visbrīnišķīgāko varu Dievs parāda tieši žēlastības valstībā. Nu, kad mēs runājam par Kristus nāvi un augšām celšanos, mēs arī runājām par šo Dieva darba apslēptību, par šo labās valstības, labās rokas valstības spēku, kur Kristus nāve neizskatījās pēc uzvaras, bet tā ir pasaules vēsturē brīnišķīgākā un lielākā uzvara, kāda vien ir bijusi, ka Kristus ir miris pie krusta. Cilvēka prātam tas izskatās pēc zaudējuma un pēc izgāšanās. Nu redz, a mēs tad domājām, kā mācekļi uz Emausa ceļa saka, ka šis ir Kristus, šis ir valdnieks, gaidāmais ķēniņš, kas tagad apvienos visu Izraēlu tautu un, un gāzīs no šo te paverdzinošo jūgu, kas tautu nospiež. Un viņi bija vīlušies. Turklāt vīlušies tad, kad viņi jau bija dzirdējuši par augšām celšanos. Proti, jo bija jau kādi atnākuši, tur sievas bija no kapa atnākuši, teikuši, ka viņš ir augšām cēlies un tā tālāk. Tāpat arī Dievs vislielākos darbus pie mums šobrīd dara pēc savas labās rokas valstības likumiem un veida apslēptībā. Proti, būžīgo dzīvību un grēku piedošanu Dievs dod nevis tādā cilvēkiem saprotamā veidā, ka nu, cilvēki paši būtu pelnījuši, vai paši varētu to izcīnīt, vai darot kaut kādus paši varenus darbus, bet viņi to saņem no Dieva vārda, ticībā klausīdamies Dieva vārdu. Viņi kļūst par Dieva bērniem pavisam necilā veidā, kad mācītājs uzlej uz galvas trīs saujas ūdens un saka, Jāni vai, vai Anna vai Marta, es tevi kristīju Dieva tēvu, dēlu un svētā gara vārdā, viņi tiek savienoti ar Kristu, tad, kad viņi saņem svētā vakarēdienu maizi un vīnu, kas ir Kristus miesa un asins, un viņi tiek savienoti ar Dieva dēlu pašu un kļūst par viņu miesas locekļiem. Bet to nevar redzēt ar miesīgām acīm, un tur nav nekāda apstiprinājuma un zīmes, kas teikt, jā, tā gan ir viena varena lieta, pasaulīgā un miesīgā acis to neredz, un viņam acis to nevar satvert to, kas nāk no Dieva gara, bet tā Dievs darbojas savā žēlastības valstībā. Tāpēc arī mēs runājām par šo Dieva valstību, kā tā nāk, kā Luters to ir teicis, ka tad, kad, nu, šos, kad Dievs sūta savu svēto garu, lai mēs viņu vārdiem nu, ticam un dzīvojam svēti še laikā un tur mūžībā. Ja? Tātad Dievs sūta savu svēto garu, un svētais gars ir tas, kas šos Dievu vārdus un viņu spēku mūsu sirdī īsteno. Nu, kā jau mēs to runājam, mēs piederam pagaidām divām valstībām, ja? Mēs piederam šīs pasaules spēka valstībai, mēs piederam radības valstībai, un mēs piederam Dieva žēlastības valstībai. Neticīgie pieder tikai spēka valstībai, kur darbojas nu, Dieva likuma, un kur Dievs galu galā liek arī neticīgajiem, bezdievīgajiem un pretestīgajiem pakļauties viņu varai. Viņi nevar neko panākt galu galā, ja? Man tagad ir jautājums, vai mēs ejam nojumē? Jā, tā doma tāda, tomēr es tā skatos, ka daudz jau pamazām evakuējas. Tā mēs uztaisīsim pa... Jā. Nu, lūk, tagad, kad mēs esam jau atraduši tādu drošu pajumti, kur mums lietas nelīs virsū, ja nu gadījumā viņš pastiprinās. Mēs varam turpināt. Tātad mēs piederam divām valstībām. Mēs piederam šīs pasaules valstībai, Dieva kreisās rokas valstībai, citiem vārdiem sakot, esam pakļauti šīs pasaules likumiem, kas skar gan mūsu miesu, gan mūsu dzīvi. Un tomēr mēs nepiederam šai pasaulē, mēs jau piederam Kristus valstībai. Un tad, kad mēs kā kristīgi ļaudis lūdzam, lai nāk tev valstība, tad droši vien mēs varam teikt, mēs lūdzam par visām trim valstībām, lai Dieva varenība un spēks realizējas gan šīs pasaules valstībā, pasargājot savu baznīcu un savu draudzi, nu, lai Dievs savā varenībā ierobežo visus bezdievīgo un ļauno nolūkus un pulcēšanos, kā mēs lūdzam to arī draudz litānijā, kad mēs lūdzam šo litānijas lūkšanu, mēs lūdzam novērst ļauno pulcēšanos un nodomus. Un Dievs to arī dara. Nu, tādējādi mēs tā kā apelējam pie Dieva virsvaras arī šīs pasaules spēka valstībā. Jo mēs arī redzam, laikam ejot, kā Dievs realizē šo te lietu, ka lai cik cilvēku bezdievība augst arī neceltos, piepildās tas, ko otrais psalms, nu, tā, vis, man liekas, visbrīnišķīgākajā veidā arī piesaka, tā ir tāda, tas ir tāds psalms, ko, nu, tādos grūtos brīžos mums vajadzētu lasīt un pārlasīt, ja, kur ir šādi vārdi. Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņi, ceļus un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņu svaidīto. Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus. Bet kas debesīs valdas smejas, un tas kungs tos tur par nieku. Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās to savā bardzībā. Bet es savu ķēniņu esmu cēlis Cijānā, savā svētajā kalnā. Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja, mans dēls tu esi, es šodien tev esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību. Tu ganīsi tos ar dzelzs zizli, kā māla traukus tos sadauzīsi. Tad no ķēniņa nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs zemes soģi. kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un sirds trīsām skūpstiet dēlu, lai viņš nedusmo un jūs neejat bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas, bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras. Nu, redziet, šis otrais psalms rāda mūsu stāvokli šai pasaulē, kur tiek atklāts, ka lai arī pasaules tautas un ķēniņi ir bezdievīgi un no tomēr viņi arī nevar tikt vaļā no tā kunga varas. Tā kunga var īstenojas, viņi var sazvērēties pret Dievu savā bezdievībā un ļaunprātībā, bet tikai līdz laikam, kad Dievs redz, kā viņi savus ļaunos nodomus senš īstenot, viņš pasmējas tik par viņiem. Tas, kurš sēž debesīs, tas, kurš nu, mīt debesīs vai debesīs valda, kā šajā tulkojumā, ja? Jo šiebešamājim viņš smējas. Tas kungs tos tur par nieku. Bet viņš reiz runās, un šī runa nebūs tāda, ka nu viņi to dzirdēs kā Dieva vārdu sludināšanu, kur viņi var laist gar ausīm. Bet tie būs Dieva vārdi, ko viņš teiks šai pasaulē, un šī pasaule vienā mirklī tik šī vārda vadīta, bezdievība tiks satriekt, un ļaundariem tiks ierādīta viņiem pienākošās vietas. Nu, mēs esam liecinieki daudz brīnišķīgiem notikumiem, kas to apliecina. Arī šeit, būdami burtnieku pastorātā vai mācītāja muižā un skatīdamies uz burtnieku dievnam, kurš ceļ saukšā no drupām, mēs varam pieminēt to ārkārtīgo lepnību un augstprātību, ar kuru bezdievi, nu, var teikt tā, jau bija lēmuši pazudināšanai kristīgo draudzi un baznīcu, ka nu te jau vairs nekas nebūs, baznīcā braukā iekšā un ārā traktori, kā jau, nu, mēs esam par to runājuši, un nekad nelikās, ka šeit skanēs Dieva vārds, un nekas neliecināja, ka šī bezdievi, šo bezdievi varētu reiz beigties. Bet tas vienā mirklī viss beidzās. Ja? Un mēs redzam tāpat arī šajā psalmā aicinājumu tverties pie dēla, pie šī dēla, kas ir nolikts par valdnieku, par ķēniņu, un kurš valdīs ar dzelz zizli. Proti, šī viņa valdīšana nebūs maiga. Ja? Mēs redzam, ka bezdievības dēļ šai pasaulē ceļas daudz dažādu kāru un nemieru. Bet tai pašā laikā bezdievju nodoms un prāts nepiepildās. Mēs redzam, kā caur gadiem piepildās svēto rakstu pravietojumi par to, kam šai pasaulē jānotiek, kādi būs pasaules likteņi. Un šis vārds piepildās nevis pateicoties tam vai tādēļ, kad cilvēki viņu tā kā sekmētu vai gribētu īstenot, bet pretēji tam, kad cilvēki dotā raisās vaļā, kad cilvēki dara pilnīgi pretēji un grib iet pretēji ceļu, bet beigās viņi nonāk tikai tur, kur Dievs licis ir viņiem būt un nonāk. Un otrais psalms tam ir nu, arī tāds brīnišķīgi stiprinošs apliecinājums, kad arī tad, kad mēs redzam, ka bezdievība ceļ galvu, ka ļaundari sazvērējas pret Dievu un pret Kristu, ka viņiem nekas neizdosies un nesanāks. Un tad, kad mēs savā dzīvē to pieredzēsim vēl kādreiz, tad arī tur mēs varam zināt, arī tur nekas nesanāks. Jo Kristus valda. Viņš valda gan savā žēlastības valstībā, par kuru šeit ir sacīts, bet svētīgi vai laimīgi visi tie, kas pie viņa proti dēla tveras. Bet pārējie, kas viņam turas pretī, arī tos viņš valda, bet ar zels rīksti un sadauz kā māla podus. Un tā Dieva vara brīnišķīgā veidā ir pār šo te pasauli. Un kad mēs lūdzam gan to, lai Dieva vara parādās sargājot savu draudzi pret visiem bezdievīgajiem, lai Dieva dēls valda ar dzelz zizli, kā māla podus, satriekdam šo bezdievīgo nodomus un viņu darbus, un izārdīt vēl un darbus, kā apostulis Jānis to rakstā vēstulē, un lai viņš sarga savu draudzi un dod svētlaim visiem tiem, kas pie viņa tveras. Tātad mēs lūdzam arī par žēlstības valstību. Un, protams, arī par, kā mēs runājam, par godības valstību, ka beigās Dievs mūs noved savā godībā tur, kur mūžīgi mēs varēsim būt mierā un kur vairs nebūs šīs pasaules bēdu un post. Nu tātad Dieva vārdu to daudz un dažādos veidos arī izsaka un apliec, un mēs iziesim cauri tādai, nu, vairākiem tādiem svēto rakstu citātiem, fragmentiem, kas, nu, ar šo tēmu ir saistībā. Tātad vispirms mēs pievēršamies praviešu Dānielu grāmatas 6. Nodaļā, kur ķēniņš Nebukadnācars, tad, kad viņš ir redzējis Dieva varenību, kas caur Dānielu ir izpaudusies, kur viņš tik tiešām ir nācis pie patiesības atziņas, viņš tā saka par Dievu. Viņš saka, tā ir mana pavēle. Visā manā valstī vienam būs bīties un drebēt Dānielu Dievu priekšā, jo tas ir dzīvais Dievs, tas paliek mūžīgi. Viņa valstība ir neiznīcīga, viņa valdīšanai nav gala. Nu, tāpat mēs arī, protams, kādu citu Dānielu vietas grāmatas vietu atceramies, kur Dānielas nakts redzējumā redz kādu brīnišķīgu notikumu, kur ir kāda dieva ties, kur un pār visiem šīs pasaules bezdievības valdniekiem un šiem impēriskajiem tiraniskajiem veidojumiem. Un mēs lasām, es skatījos tālāk un redzēju, ka nolika krēslus un tajos apsēdās cienīgs sirmgalvis. Tam drēbes bija balts kā sniegs un galvas mati kā tīra vilna. Viņa tronis bija no uguns liesmām un tam bija riteņi, kas gailēja kvēlojošās ugunīs. No viņa izplūda uguns liesmas un tūkstoši kalpoja viņam un 10 000 reiz 10 000 stāvēja kalpot gatavu viņa priekšā. Iesākās tiesa. Tiesas locekļi nosēdās un atvēra grāmatas. Es raudzījos uz visu izbrīnījies, to skaļo runu dēļ, ar kādām uzstājās raksna, šeit runa par antikristu prototipu. Es skatījos tālāk, kamēr zvēri nogalināja, viņa miesa sadalīja gabalos un ņēma tugunī. Arī pārējiem zvēriem atņēma varu un viņa dzīves ilgumu noteica uz gadu un stundu. Kamēr es vēroju nakts parādības, redzi, kā debesu padebešos nāca kā cilvēka dēls savā izskatā. Tas pienāca pie cienījumā sirmgalvi un to nostatīja sirmgalvi priekšā. Viņam tika piešķirta vara, gudrība un valdīšana, tā ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevar iznīcināt. Tas ir 7, nu, sākot jau ar 9, jā, sākot ar 9 es lasīju, nu, lai tas konteksts būtu skaidrs, kā bezdievībai tiks atņemta vara, kā viņu valdīšana ir noteikta uz stundu un dienu, kā, piemēram, bezdievīgā padomju impērija sabruka pilnīgi, tā kā vienā mirklī cilvēku uzreiz atcerējās Dānielu grāmatu, kā milzis uz māla kājām, vai ne, kur bija šis sapnis, vai ne, ķēniņam par milzi uz māla kājām, kas vienā brīdī pēkšņi sabruka, ja. Un tā tas notika, kaut gan neviens gadus 10 iepriekš, tikai retais tā, neviens nevar teikt, bet nu tā, neviens parasts cilvēks, kuram nebija kaut kāda dieva dota atskārsuma, kāda varbūt bija, nu arī mūsu tautā kādiem ļaudīm dota, nevarēja iedomāties, ka kaut kas tāds varētu notikt. Nu jā, tā tad Dānielu grāmata daudz runā par pēdējiem laikiem un tāpēc runā arī par šo te dievu valstību un ķēnišķo varu. Protams, ka Dānielu grāmata runā arī citās vietās par to. Atcerieties, tai pašā nu, vēstījumā, kur pats ķēniņš Nebukadnecars, nu var teikt, savu tautu tur nu tur sāk pār viņu valdīt, tad viņš redzēja šo te sapni par milzi ar zelta galvu, sudrabu pleciem, vara gurniem, dzels kājām un pēdas, kas bija dzels kopā ar māliem. Un atcerieties, tur bija tā, kad šī milža kājas skāra kāds akmens, kas bija nevien cilvēku rokas izkustināts, bet ripoja kāds akmens, ietriecās par šīm kājām, un šis milzis sabruk vienā mirklī un pārvērtās putekļos. Un skaidrojumā, ko Dievs arī dod Dānielam, Dānielis saka, ka tā ir Dieva tauta, Dieva valstība, kas sadragā un satriec visu šīs pasaules lielās lielvaras, kas no simboliskā veida attaino ļoti konkrētas lielvaras. Ja? Tur Jaunbabilonijas, Persiešu, Mēdiešu, Grieķu, beigās arī Romiešu šīs te impērijas, kas secīgi nomaina vienu otru. Ja? Un ka ar Kristus nākšanu rodas Dieva tauta, kas tad paliek kā centrālais veidojums visā pasaules vēsturē un uz mūžīgiem laikiem. Ja? Tātad tas iesākas ar kaut ko, bet tas ietiec uz mūžībā. Tā Dānieļa grāmata ļoti daudz par to runā. Un tie varbūt tikai tādas zīmīgākās vietas, ja? Vecajā derībā. Nu, šīs Dievu valstības, iepriekš pasludinātās Dievu valstības nākšanu sludina Jēzus, un, protams, jau arī vēl pirms Jēzus kādu laiku Jānis Kristītājs, ceļa sagatavotājs. Un šī sludināšana ir atgriezieties no grēkiem, jo Dievu valstība ir tūklāt pienākusi. Un... Ja mēs tā atkal pie valodas atgriežamies, tad tur ir lietots grieķu vārds metanoeite vai nu, metanoija. Tā ir šī prāta izmaiņa, bet ar šo te grieķu vārdu tiek atainots vai tulkots senē vēl vārds šūb, kas nozīmē atgriezieties. Būtībā tā doma ir tāda, ka cilvēki ir ar saviem grēkiem novēsušies no Dieva un iet prom no Dieva. Iet prom no Dieva velna virzienā, velna valstības atplestajā rīklē, un Dieva aicinājums ir pagriezties, otrādi uzgriezt saviem grēkiem un aplamajai dzīvē muguru un atgriezties pie Dieva, pievērsties Dievam un nākt atpakaļ pie Dieva. Nu, tāpēc jau tas latviešu tulkojums atgriezieties no grēkiem, nu, varbūt ir tāds labākais iespējamais, jo ir tā, kad, ja mēs paskatāmies, kā cilvēki ir mēģinājuši šo metanoeiti tulkot, piemēram, krievi sinodālajā tulkojumā tulko pokaiķis, nožēlojiet grēkus. Nu, po kaiķis tas būtu pirmais, lai solis pie atgriešanās, mēs varētu teikt. Katoļi, piemēram, Strelēvīts jaunās derības tulkojums, vai tad no latīņu valodas, vai Aloīzī Brok, kas ir no grieķu valodas vienīgais, starp citu katoļu autorizētais tulkojums jaunās derības, tur ir teicis, gan dariet voidēšanu par saviem grēkiem, gan dariet par saviem grēkiem. Nu, viņam ir divas versijas tam tulkojumam, ja? Nu, tā tad, nu, arī nav īsti, varbūt tā labi, bet, nu, mēs dzīvojam ar šo te atgriezieties no grēkiem, ja? Kaut gan vārdu grēki tur nav, ir tā doma, ka cilvēki ir novēršies no Dieva, atgriezieties, ja? Novērsieties no savu grēku, no savas aplamās dzīves, pievērsieties Dievam, nāciet atpakaļ pie Dieva. Jo debes valstība ir tūklāt nākus, tā ir brīnišķīga aina. Jūs ejat paši savos ceļos, jūs meklējat laimi tur, kur jūs atradīsiet tikai nelaimi. Bet pievērsieties Dievam, viņš jums ir sagatavojis valstību. Neiet vēl no valstības rīklē, nāciet atpakaļ, Dievs ir atvēris jums savu valstību. Tajā jums būs laime, tajā jums būs dzīvot un tajā jums būs būt. Un, protams, ka... Šis auklis, kas te mums tiek dots, kur no tā laika Jēzus iesāk sludināt sacīdams atgriezīties no grēkiem, jo debes valstība ir tūklāt nākus, protams, ir tikai virsraksts. Nebija jau tā, ka Jēzus tagad no gāja un kā repotājs atkārtoja šo te teikumu 222 tūkstošu reižu, un tā bija viss viņa sludināšana. Bet viss, ko viņš sludināja, bija zem šī brīnišķīgā virsraksta. Atgriezieties no grēka. Vai nu tā bija bauslība, kur viņš sludināja cilvēks atgriezdams no grēkiem un mudinādams pievērsties Dievam. Vai nu tas bija evaņģēlijas un debesu valstības līdzības un vispārējās lietas, kas būtībā kopsavēlkot arī nozīmē atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākus. Tas ir tās kopsavilkums visai Jēzus sludināšanai. Nu, tālāk vēl varbūt tādā interesantā veidā tas parādās Kalnas prediķī, kur Jēzus saka, tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, vai ko dzersim, vai ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāni dzenas, jo jūs debes tēvs zina, ka jums visa tā vajag, bet dzenaties papriekš pēc Dieva valstības un viņa taisnības, tad jums visa šīs lietas taps piemestas. No savā ziņā šajos vārdos arī parādās tā atšķirības ar pagānu lūkšanām un dievbērnu lūkšanām, kur nu, visa pagāniskā kalpošana, visas lūkšanas un patiesībā visa pagāniskā ticība, uz ko tad viņi ir vērsta? Nu, galgalā, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim? Ko tad dod indiešiem tie 3 miljonu dievu, kāds esot saskaitījis? Kāpēc viņi ir vajadzīgi? Lai katrs varētu pie viņiem meklēt palīdzību tajās lietās, ko var nosaukt, palikt zem šī lielā virsraksta, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim. Vai ne? Visa pagāniskā kalpošana, viņi ir vērst uz laicīgām lietām, uz veiksmu, uz laimi, uz auglību, uz bagātību, uz varu. Nu, tāpēc tā visa dzenas pagāna. Viņi nemeklē pēc Dieva valstības, bet nu, saviem ļaudīm, ja es saku, dzenieties, ja, nu, meklējiet, vajājiet, tā kā medījumu šo te Dieva valstību, ja tā var teikt, ja, tā dzenieties viņai pakaļ. Kā mednieks medījumam, ja? Izsalcis, zinādams, ka viņa dzīvība ir atkarīga no tā, vai viņš notvers šo medījumu vai nē. Tad dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Tātad šeit ir divas lietas izsalcis, kas, protams, abas piedar šai Dieva valstībai un Dieva gribai, bet kā vienīgais veids, kā šai Dieva valstībā ienākt, ir tā taisnība, kas mums tiek caur ticību dāvāt Kristu. Tā ir viņa taisnība, ja? Ka mēs to, te ir parādīts veids, kā dzīties pēc šīs Dieva valstības, kā viņā ieiet, ne ar savu taisnību, bet ar Kristus taisnību. Un tad, protams, Dievs, kuram ir vāra arī par visu šo te pasauli, viņš jau zina, ko jums vajag, un arī šīs lietas jums ir vajadzīgas, jo jums jau nav kā sunīšiem un kaķīšiem drēbes jau uzreiz, vai ne, piedzimstot. Uznāk vēsāka vasara un jums jau jāmeklē pēc rudens drēbēm, vai ne, lai jūs nesalt, un tāpat jums nav zem katra koka un krūma atrodams kaut kas ēdams, kā tas varbūt ir zvēriņiem. Tas, ko jūs ēdat, tas ļoti slikti aug šai pasaulē, tur ērkši un daži labi aug, bet tas, ko jūs gribat un tas, ko jums vajag, tas nebūs tik viegli, bet Dievs to visu arī piemet un dod un svētī. Ja jūs dzenoties papriekš pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Nu, un, protams, ka tad, kad Jēzus sludinā atgriezīties no grēkiem, jo debesu valstība vai Dieva valstība ir tūklāt nākusi, tad uzreiz arī visi šie cilvēciskie priekšstati par to, kas ir Dieva valstība, kāda ir Dieva valstība, uzreiz aktualizējās. Dažādi politiski priekšstati, reliģiski priekšstati, un visi viņi bija maldīgi, jo tie bija cilvēciski priekšstati. Jo vecās derības vārds bieži viens ar savu tēlaino valodu vai arī ar skopajiem paskaidrojumiem varēja radīt tādu iespaidu, ka runa ir par kaut kādu pasaulīgu valstību. Ka būs kaut kāda brīnišķīga, taisnīga valdīšana, ļaunie tiks padarīti par vergiem, labie par kungiem, būs taisnas tiesas, laba krietna policija, droši cietumi, labas algas. Nu, tas ir tā mūsdienu cilvēku valodā pārtulkojot.
Pensijas.
Jā, un pensijas, jā, pensijas. Nu, labas algas, tad jau arī labas pensijas, jā. Nu, tas jau ir kaut kādā jā, saistībā, jā, vai jā, ne?
Citiem labas algas un pensijas, tik un tā ir mazas.
Nu, tas, ja labās algas, viņi maksā zagdam.
Nu.
Tikai tad jau. Jo paskatieties, kā mūsu valsts pirmajam visbagātākiem pensionāram, vai ne? Viņam no labām algām, kurām viņš visur maksāja nodokļus, ir vislabākā pensija. A tas, ka tu varbūt uzliec sev minimālo algu, bet pats ar 6-7 nullēm saņem naudu, ja? Nu tad jau nav brīnums, ka tev arī tā pensija būs maza. Nu, tā nu ir, jā. Bet tā nav alga, tā ir aplokšņu alga, to tā sauc. Aplokšņu.
Nu, bet tas ir tagad tā, būs tas, bet... Jā. Arī tajā brīdī radīsies neapmierinātie un sāksies viss no gala.
Nē, nu pareizi, tāpēc, ka Dieva valstība jau vēlāk, mēs runājam, mavēšana un dzeršana, vai ne? Jā, viņa nav labklājība un pārticība, jo neviena labklājība un pārticība cilvēkam nedod laimi. Nu, iedomājieties, kā mēs dzīvojam. Ja mūsu, nu vienmēr to mums vajadzētu atcerēties, ja mūsu vecāki, kaut vai pusstundiņu viņiem parādītu video, kā dzīvojam mēs, viņi būtu satiekti, tie cilvēki dzīvo paradīzē, cik tie gan ir laimīgi, cik tā, nu to mēs pat nevarējam ir, ka tā vispār var dzīvot. Mēs esam laimīgi, ko? Jā un ne?
Dažos brīdus.
Bet ne ar to, par ko viņi teikt, ka tā ir tā lielā laime. Pārdomājieties, mums, lai no Rīgas atkultos uz burtniekiem, vajadzēja cik dienas? Ar zirdziņu, cik dienas? Nu, cik ar zirdziņu? Nu, 30 km dienā, vai ne? Nu, tā tad, nu gal galā veselu nedēļu gandrīz. Šeit mēs iesēžamies 2 stundas. Iedomājieties, kādreiz vajadzēja neskāto ēdienu gatavot te uz gāzes vai elektriskās plīts viedā mirklī. Ūdeni nevajag nest no akas, atgriežam krānu, tak siltais ar tieši tāpat, vai ne? Brīnišķīgi, jā. Jā. Ko tik nevarētu iedomāties? Tie, kas grib klausīties bībeles stundas, jau obligāti nav jābūt klāt, viņi var pēc tam paņemt mājas lapā, vai ne? Bet tā vēl nav laime. Tā vēl nav Dieva valstība. Ne tu nav, jā. Nu, tāpēc arī pagāni nedzenas pēc Dieva valstības, bet Dieva bērni zina, ka Dieva valstībā ieiedam viņi nebūs jauns sirds un jauna dzīve, un pamazām šī valstība viņos veidosies. Bet, protams, ka bija arī šie radikālie priekšstati, ka Dieva valstība, nu, tā ir tā taisnīga sabiedrība. Un tāpēc farizei uzreiz Jēzum jautāja, kad nāk šī Dieva valstība? Nu, kad tad būs, kad tad tu aicinās tautu cīņai, kad tad tu pārņems valdību un parlamentu? Un tā tālāk. Viņš atbildēja tā, Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt. Redzi, še viņa ir vai tur, jo redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū vai... Jūsos, nu te mēs nevaram to tulkojumu izšķirt, kā labāk mums veikt. Nu, cilvēki mēģinājumi radīt Dievu valstību šeit uz zemes ir bijuši daudz. Piemēram, Luter laikā, tad, kad evaņģēlijs tika arī gaismā par jaunu celts, un kad bija arī liela vēlna pretdarbība, it īpaši, caur dažādiem sektantiem, kur evaņģēlī vārdu dažādā veidā sagrozīdami un aptumšodami arī nāca ar savu ķecerību. Un bija Luter laikā arī tādi, kas pilnīgi Dievu valstību bija pārliecināti, ka viņi cels tagad ar militāru varu. Tomas Mincers 1525. Gadā samusināja ar Dievu vārdu, ar Bībeli, zemniekus sacelties pret viņu, nu, kungiem, muižniekiem. Turklāt, kā vienmēr, sacelšanās jau kā viņa rodas. Ne jau tad, kad kungi ir bargi. Pret bargiem kungiem neviens nesatur. Bargus kungus visi mīl un tautu tēvs ir mums un mums ir labdaris un mums ir laimes nesējis un viss kaut kas. Tur nē. Bet tur bija tā, kad ar reformāciju arī tie zemes īpašnieki un valdnieki bija sākuši cilvēcīgāk pret šiem cilvēkiem izturēties nekā iepriekš. Deva viņiem, nu, kaut kādas, bija kaut kādas reformas, aizvien kaut kā, kaut ko uzlaboja pie viņa dzīves apstākļiem, un tad uzreiz rodas tāds sprādzien bīstam situācija, ne? Momentā tikko nāk kaut kāda tāds atmaigums, tā uzreiz ļaudz prasa vairāk, un uzreiz tāda, ka saka, redziet, mums vajag aizvien vairāk, un ka no kungiem vairs tā nebaidās, ļoti viegli tādu dumpu uztaisīt. Turklāt Vincers teica tā, būtībā mēs, nabagie, esam īstais Izraels, bet bagātnieki ir kānānieši. Un tāpat kā Izraels nabags, tur pliks pa to tuksnes maisījās, vai ne? Tajā laikā, kad tie kānānieši dzīvoja tur pārticībā, un viņiem tur bija brīnišķīgi viss bagātība, labklājība, un tad Dievs teica, es jums nododu šo zemi jūsu rokās, tā ir jūsu apsolītā zeme, ejiet iekšā, izkaujiet viņus un pakļaujiet šo zemi, un es Dievs būšu ar jums. Tā viņa teica, redziet, tagad mums tie bagātie kānānieši, viņa labumi ir jādabū. Tāda bija Tomas Vincers sludināšana, bija reliģiska. Viņa nebija. Un šie cilvēki tad nu nolēma, ka viņi uztaisīs debesu valstību. Visādā veidā. Ka debesu valstībā jau vairs nepērk un nepārdod, ka tur ir komunisms, viss visiem ir kopējis. Neprecās un neto precēt, kopīgas kļūst arī sievietes. Un viņi uztaisa ministerē un apkārtējās vietās un tādu, nu Trocka kazarmu komunismu. Es nezinu, vai Trockis, nu tā Ļeņinis teica, ka Trockis būtu tādu uztaisījis. Mēs nezinām to. Bet nu tādu kaut kādu kazarmu komunismu, tādu primitīvu. Un tas bija viņi teica, tā ir Dieva valstība. Tā ir Dieva valstības nākšana. Faktiski mēs ceļam Dieva valstību. Nu, un Jēzus laikā bija tāda farizeja un visi citi, kuriem arī, nu, varbūt nebija gluži tādas domas, bet arī bija kaut kādas savas domas, kur viņi uzreiz jau bija tā kā gatavi cīņai, un jūdiem tas bija ārkārtīgi spilgti. Taču pastāvīga jūdu tauta pastāvīgi radīja visādas nemieras tiem, kas viņi bija pakļāvuši. Un tāpēc jau arī tempļa atjaunošanas laikā tās apkārtējās tautas teica, nu, atpakaļ uz impērijas centru, tāds ziņa, nu, paskatieties savos arhīvos, paskatieties raksturļo, šī tauta vienmēr ir dumpojusies, viņa vienmēr ir bijusi nemierīga. Un tagad viņi atkal atjauno savus mūrus un atkal atjauno savu templi. Viņi noteikti atkal grib atkrist un drīz pārstās maksāt jums nodokļus. Paskatieties, jūs redzēsiet, tas ir viss cauri visai vēsturē. Tātad visi šie te brīvības un Dieva valstības, nu tādi politiski lozungi, ārkārtīgi ātri atrad dzirdīgi savus Izraēla tautā. Nu, un šeit Jēzus saka tā, ka nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs sacīt, ka Dieva valstība šeit ir, nu, Maskavā vai Minsterē, vai Stokholmā vai Rīgā, ja? Jo Dieva valstība ir jūsos un jūsu vidū. Nu, tātad šo mācekļu vidū. Un vēstulē romiešiem mēs lasām, jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, ko var nodrošināt labu valdību. Nu, ko labu valdību var nodrošināt? Labu ēšanu, dzeršanu, pasaulīgu taisnību. Nu, ko vēl gaida no labas valdības? Nu, būtībā jau viss pārējais tam tikai pakārtos. Dieva valstība nav ēšana un dzeršana. Kā Jēzus arī saka, nedzenieties pēc tā, pēc kā pagāna dzenas, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim. Bet apustuls saka, taisnība, miers un prieks svētajā garā. Dieva taisnība, Dieva miers. Un prieks, kas ir augstāks par cilvēku prātu un saprašanu, kas nāk no svētā gara. Tad šī milzīgā izmaiņa cilvēkā. ka Dieva valstības aizsākums ir cilvēks pats, ka nevis uzlabojot kaut ko ārpus cilvēka, mēs varam padarīt cilvēku laimīgu, kaut gan, protams, ka pagāna tā domā. Un mums pašiem šī pagāniskā domāšana ir, ka nu laimīgi cilvēki būs tad, ja mēs tad nu ārēji sakārtosim viņu dzīvi. Kā var būt grēcīgs, bezdievīgs, neatgriezies, pazušanas bērns, velna bērns būt laimīgs? Viņš nevar būt laimīgs. Viņam nemaz sirdī tā laime neiet iekšā. Un mēs jau paši redzam, ka mēs, pat kas esam saņēmuši pirmo Dieva balvu garu, cik vāji vēl mūsos ir gan debes prieks, gan laime, gan viss šīs te lietas. Mēs kādreiz brīnamies. Nu, mēs ticam, ka tas tā būs un tas tā pienāks, kad mēs būsim debes valstībā, mēs būsim priecīgi un līksim, iedomāties sevi tagad tajā stāvoklī neiespējam. Mēs tikai ticam, nu jā, Dievs mūs mainīs, Dievs izdarīs, bet kad nu kaut kas mani varētu darīt tik priecīgi un tik laimīgi, nu varbūt vēl tādi jaunāki prāti un jaunāki sirdis, vēl tā pie tās bērnības laimes tuvāk esošie, vēl to varbūt var kāds iedomāties, bet tie, kas jau pa dzīvi ir tā kā sisti un visādā veidā ir gājis, nu ļoti grūti jau tad iedomāties pat savu sirdi citādi, bet Dievs, tad Dievs to zina. Mēs tam ticam, un ja mēs to paši nevaram izdarīt, bet Dievs var šo taisnību, mieru un prieku svētajā garā mums dāvāt. Un tālāk Kolosiešos Pāvils rakstā, viņš proti Dievs mūs ir izrāvis no tumsības varas, un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā. Un kāda ta šī valstība ir, kurā mums ir dot pestīšana un grēka piedošana? Nu, viņš citiem vārdiem izsaka taisnību, miers un prieks svētajā garā. Būtībā šis taisnība, miers un prieks svētajā garā ir pestīšana un grēka piedošana. Tātad šī ir garīga valstība, kas nāk caur vārdu, kas nāk caur sakramentiem, un, protams, ka viņa īstenosies reiz Dieva godības valstībā, kur arī, nu, jāteic, mēs beidzot paši izmainīti, varēsim būt laimīgi arī pie tiem ārējiem apstākļiem, kas mums ir doti. Jo citādi, lai kā uzlabot šos ārējos apstākļus, tā iekšējā nelaime neļauj mums nemaz būt laimīgiem no tā, kas ārpus mums notiek vai labs vai ļauns. Nu, tālāk mēs lasām vēstulē romiešiem. Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu. Tāpēc noliksim tumsības darbus un tēpsimies gaismas bruņās. Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis zīrēs un skurbumā, izvirtībā un izlaidībā, ķildās un naidā. Redziet, te ir divas lietas, tātad apustulis Pāvils saka, nakts drīz būs pagājis un diena ir tuvu. Un, protams, ka viņš runā par to, ka tas būs visā pasaulē. Šīs pasaules veids paiet. Un protams, ka katra mūsu cilvēka dzīve, nu, viņa ātri paskrien, un tad, kad mēs no šīs pasaules aiziem, var teikt, ka vēl atliek svēta dusēšana, kas ir kā mirklis līdz mūžības dienai. Ja? Un tātad Pāvils runā par Dieva valstības pietuvošanos, un tāpēc jau nu mācīsimies dzīvot pa jaunam. Tā kā Dieva gars mūs mudina, tā kā Dieva vārdu mums māc, jo šī dzīve pēc Dieva vārdu un pēc Dieva gara, tā turpināsies mūžīgi. Un mēs redzam, ka arī ticīgajiem ir šis aicinājums atgriezties, pastāvīgi atgriezties. Jo nav jau tā, ka reiz pa visām reizēm cilvēks būtu tā atgriezies, ka nu viņš tagad ir nolēms, jā, es saprotu, tā kā es dzīvoju nepareizi, es gribu no saviem grēkiem atgriezties, novērsties, dzīvot jaunu dzīvi. Nu vai mums pietika ar vienu un pirmo reizi, ko? Ka tu tā uzreiz atgriezies, ka sagriezies, ka vairs nemaz negrozies, un ka tev nemaz vairs nav jāatgriežas vairs.
Katru dienu no jauna.
Katru dienu no jauna, jā, pilnīgi pareizi. Tāpēc arī mēs ne reizi un ne divas, bet katru dienu lūdzam, lai Dieva vārds top svētīts, lai Dieva valstība nāk, lai Dieva prāts notiek, lai mūsu grēki to piedot. Katru dienu, atkal no jauna, mums tas ir jālūdz, un šī ir ikdienas lūkšana, un dabiski, kā mēs arī tad ik brīdi par to lūdzam, un redziet, tāds savāds pamudinājums tagad kristīgiem ļaudīm Romā, apustuls saka, nedzīvosim zīrēs un skurvumā, izvirtībā un izlaidīvā ķildās un naidā. Nu viņš taču nedzesēja mutu pa tukšo. Acīm redzot, šie ļaudis bija gan atgriezušies, bet tad atkal sagriezušies un pārgriezušies un pārgrozījušies. Un viņiem vajadzēja atgādināt atkal no jauna. Jā. Viņiem vajadzēja atkal no jauna atgādināt, kas viņi ir un kas ir tā dzīve, kas viņus sagaida. Tātad noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās. Jā, mēs vēl esam šai pasaulē, mums ir jābūt pasargātiem no šīs pasaules valdnieku vēlnu ugunīgajām bultām, bet tad lietosim arī Dievu ieroči, arī dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa. Redziet, ir uzausus gaismu pār mums, evaņģēlī gaismu, un gaismā jau cilvēki atturas darīt tās lietas, ko viņi tumsā dara. Tāpēc daudz gaida tums iestāšanos, kur neviens neredz. Iedomājieties, ja nebūtu nakts, vislāk būtu baltās nakts, tad noteikti daudz biznesi būtu stipri iedragāti. Nu jā, vēstule Efeziešiem 5. Nodaļā ir apustuls rakst, jo to iegaumējiet. Nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir elku kalpam, nav vietas Kristus un Dieva valstībā. Nu, te ir atkal tāds ļoti svarīga doma, ka nav jau runa tikai par pagāniem, kas tur klanās un ziedo snuķainajiem, ragainajiem, svešrokainajiem un visādiem citādiem no elku dieviem. Bet, ka ir būtībā ļaudis, nu, kuras varētu saukt par kristīgiem pagāniem, par kuriem mēs te vakar drusku kā runājām, kuriem tā galvenā doma jau atkal ir tikai šīs pasaules prieku un labklājība, protams, nu, kaut kādā varbūt ierobežotā veidā vai kaut kādā reliģiski iekrāsotā veidā. Un, nu, viņi uzskata, ka viņi ir Kristus valstībā, ka viņi ir Kristus ļaudis, bet būtībā visi viņi kalpošana lielā mērā ir mantrausība. Peļņas lieta. Nu, to mēs redzam pie šiem mūsdienu sektantiem, un es vienkārši, nu tas bija pārāk neaizmirstam, lai to kaut kādu, lai tas izdzēstos no atmiņas. Tas bija viens reklāmas rullītis harizmāta draudzēm, ko harizmāta pa televīziju rādīja vienu laiku, kad es tā kā mēģināju skatīties, ko te viņi tur pa televīziju rāda. Un tā bija tāds rullītis, kas laika atkārtojās. Proti, nu, ka ir uzrakstījis viens viņu teologs kaut kādu grāmatu par labklājību, protams, kas pienāks kristīgiem ļaudīm. Nu, gluži kā Tomas Mincers teica, vai ne, ka mēs Dieva valstību celsim, atņemsim bagātajiem kānāniešiem viņu īpašums, un mēs īstais Izraels kļūsim tad par viņu labumu mantiniekiem. Un tad dzīvosim, nu, tad izvirtībā un visādi kā tik mums te patiks, vai ne, tā jau būs debes valstība tagad. Patiesība sakot, elle atvērās. Bet tā reklāma bija tāda, ka viens, nu, jauks cilvēks ar Bībeli rokā, kāds sludinātājs, nu kā nu viņiem ir tāda, nu šlips pa $200 un uzvalk pa 500, viņš tagad saka tā, Kristus ir teicis, nezūdieties par to, ko ēdīsit, ko dzersit, nu visu, ko mēs zinām, ko mugrā vilksit, bet zanaties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisības un viss šīs lietas jums tiks piemestas. Tātad, ja jūs gribat labi ēst, labi dzert un labi ģērbties, nu tā doma bija tāda, tad ziniet, ka pa priekšu jums vajag kļūt par kristiešiem. Jums pa priekšu vajag pēc Dieva valstības zīties, tas nozīmē nākt uz mūsu baznīcu. Un tad jūs varēsit arī tad baudīt visu šos te labumus. Tātad mērķis ir, nu kā saka, piesmērēties Dieva valstībai, lai dabūtu tos labumus, ko Dievs piemet tiem, kuri šai Dieva valstībai ir. Mērķis nav iegūt Dieva valstību. Un tad, nu, Dievs uzņemas visas tavas rūpes, un viņš tevi neatstās un nepametīs, ka tu zini, ka tu nepaliks nabaks vai izcelts vai badā nemirs. Un, bet, ja mirs, tad tas arī tev būs tikai par labu Dievu valstībai. Un tāpēc kristīgi cilvēki par to ir ar mieru. Bet, ka tas galvenais ir, nu, tas veids, kā, nu, tik pie tiem labumiem. Tad kristīgi pagāni. Viņi gan saka, ka viņi ir kristieši, un skaļāk par citiem bļauj, ka viņi ir kristieši, bet tā doma ir tāda, kā varētu kļūt bagātam, kā varētu savai mantrausībai un netīrībai un visām šīm lietām, kas jau cilvēks ir dīri, tādā reliģiskā veidā pietuvoties. Te teiks, nevienam tādam nav vietas Kristus un Dieva valstībā. Ja? Nu, redziet, te ir kaut kas tāds, kas lauž mūsu pašu prātu, mūsu pašu gribu un mūsu pašu dzīvi. Nu, ļauno aplamo dzīvi. Nu, tālāk mēs saprotam, ja, ka šī Dieva valstība ir tiešām Kristus baznīca, Kristus draudz, kā jau mēs runājam arī mūsu teologi vakar arī apskatījām. Viņi saka tā, ka būtībā jau Dieva valstība un Kristus baznīca ir sinonīmi. Ja? Ka mēs būtībā lūgdami par Dieva valstību, mēs lūdzam par kristīgo draudzi. Un ja mēs gribam, lai šī valstība nākā, ja mēs teicam, kad mēs lūdzam, tad mums ir ne tikai jāapjožas darbam, vai ne? Arī, bet arī cīņai. Un viena no lūkšanām, ko Jēzus saviem mācekļiem ir teicis, tāpēc lūdziet pļaujas kungu. Lai viņš izsūta strādnieku savā pļaujamā. Nu, te ir runa par Dieva valstības darbu. Par to, ka mācekļi ir sūtīti pļaujā, kur Dieva ļaudis tiek savākti Dieva valstībai, kā graudi pļaujā tiek savākti apcirkņos. Un tā kā neviens nevar pats to uzņemties, neviens nevar kļūt par mācītāju, pats, bez Dieva aicinājuma, bez Dieva sūtījuma, bez Dieva pilnvars, tad Jēzus saka, lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūt strādnieku savā pļaujamā. Un tā ir tāda lieta, par kuru vajadzētu pārdomāt un apdomāt. Nu, nevis, ka mēs tagad lūgtu, ka, nu, vēl, nu, ir tāda jauna ļaudis, mums ar te draudzēs un šur tur apkārt, ka, nu, Dievu, ka tā kā, nu, viņiem ienāktu prātā, ka varbūt viņi varētu kļūt par mācītājiem. Nu, un ir jau tādi, kuriem tas tā ienāk prātā. Nu, tā, nu, kā saka, kā tur bija tajā līdzībā, zakt neprotu, nu, vai rakt neprotu, vai zakt un ubagot kaunos, ja, tad, nu, neiznāca no viņa tas un tas, vai kā, nu, kaut kur viņš ir redzējis, nu, mācītājiem tas darbs nav tāds, kā latviski sakot, putekļājins pārāk, ja.
Kauls nelauž,
un kas tad tur grūti, kaut ko tur pateikt ir, vai ne, tur jau nekas tāds nav, un visi ļaudis tevi cien, un tā vēl tādi muižiņi, piemēram, vai ne, tiek mācītājiem, un vēl tādi pušelnieki kaut kur, nu, kā senos laikos bija. Mēs jau te smējāmies, ka Latvijas laikā, kad, nu, vācieši tā kā pagāja nost malā, vai ne, no tās mācītāja būšanas un darīšanas, latvieši viņas dus tā kā paspied malā, brīvvalsts laikā, tad bija tāds teiciens, ka daudz tie latvieši puiši tagad, nu, redz, nu, jāiet pa mācītāju, nu, viņš jau reliģiski kaut kā jau informēts bija un ieinteresēts bija, un tad bija tāds teiciens, izmācīties par mācītāju muižiņu. Nu tā.
Nu kā? Nu,
izmācīties, lai
dabūtu. Lai dabūtu mācītāju muižiņu, jā. Dabūt man, tas ir Robert Feldmaņa tāds, tāda liecība, ka tajā laikā, nu, cilvēki tā zobojās pa tādiem, vai ne, kas paši sev bija aicinājuši, paši sev bija, kā saka, sūtījuši, ja, ar kaut kādu pavisam citu domu. Bet mums ir jālūdz, lai Dievs sūta pļāvējus, strādnieku savā pļaujamajā. Un... Tas ir Dieva aicinājums un Dieva sūtījums. Nu, par to, protams, apustuls Pāvils vēl citur to stāst, par šo te, nu, ticību, kas nāk no sludināšanas, kas nāk no Dieva vārda, un Dieva vārds nāk no sludināšanas, un kā lai dzird, ja nav sūtīti, ja? Cilvēks pats to nevar uzņemties. Ja viņš pats to uzņemsies vēlns, viņa aprīs, viņš būs vēlna mācītājs, nevis Dieva draudzes mācītājs. Un tāpēc Kristus saviem mācekļiem ir aicinājis lūgt. Tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādnieku savā pļaujamajā. Un mēs lūgdam, lai nāk tavu valstību, arī to pieminam. Tālāk Lūkas evaņģēlijā 23. nodaļā mēs lasām. Tas ir stāsts par diviem laupītājiem, kas kopā ar Jēzu tiek sist krustā, kur šis viens no viņiem saka, Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Protams, ka šis cilvēks lūdams Jēzu atklājas kā viņa valstības bērns. Divas stundas, trīs šajā pasaulē. Ja viņš ir piekalts pie krusta, viņš stāv nāves vārtos, viņš nevar tagad klausīties apustuļu mācību, jo apustuļu visi pamukuši, bet pats Jēzus ir blaks, viņš var lūgt viņu. Šaki, Jēzu, piemini mani, ka tu nāksi savā valstībā. Un... Ja es saku, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Mēs redzam, ka šī Dieva valstība, nu, arī šajā rakstvietā ir ļoti skaidri parādīts, kā viņi ietiecas arī tajā stāvoklī, kas ir cilvēkam pēc nāves. Viņš aiziet no šīs pasaules. Nu, mēs runājam tā par godības valstību. Īstā godības valstība jau nav iestājusies. Neviens jau viņā vēl nav iegājis tā. Nu, mēs varam teikt, jā, bet ir cilvēki, kas tāpat kā šis noziedznieks, šis slepkavs, šis laupītājs, ir iegājuši paradīzē šajā svētlaimīgo atdusā. Vēl nav godības valstība, vēl nav miruši augšām cēlušies, vēl nav jaunas debes, jauna zeme, kas būtu no šīs godības valstības no reālīs. Bet mēs redzam, ka Dieva valstība ir arī ar visiem, nu, ka viņi tie, kas ir no šīs pasaules aizgājuši ticībā, viņi šajā paradīzē ir jau Dieva valstībā un, protams, ka viņi būs arī godības valstībā. Tātad šī pēcnāva laimīgā, pēcnāvas eksistences dvēselēm paradīzē ir jau no šie Dieva godības valstības vārti. Tāpēc mēs arī runājam par karojošo baznīcu un triumfējošo baznīcu, ja? Kas debesīs triumfē, bet reiz mēs visi kopā būsim godības valstībā. Tālāk Jāņa evaņģēlijā 17. Nodaļā ir augstā priestera lūkšana, kur Jēzus lūkšanā saka uz Dievu. Es tavu personu vārdu esmu darījis zinām cilvēkiem, ko tu man no pasaules esi devis. Tāvi tie bija, un man tu viņus devi. Un tavus vārdus tie ir turējuši, viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Na, būtībā augstā priestera lūkšanā viens no motīviem ir... ka viņa mācekļi nav no šīs pasaules, tāpat kā Jēzus nav no šīs pasaules, viņa piedara dievišķai pasaulē, viņa piedara Dieva valstībai, bet viņi vēl aizvien ir pasaulē. Nevelti. Ja nemaldos 12. Pantā, ja es saku, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu prom no pasaules, bet lai tu viņus pasargā no ļaunu. No tā ļaunuma, kas valda šai pasaulē. Viņi paliek, it kā šai pasaulē, un tomēr nav no šīs pasaules. Bet viņi ir šie Dieva valstības piederīgie, un Jēzus tālāk lūdz par šīs Dieva valstības izplatīšanos. Viņš saka, es ne par viņiem vien lūdzu, bet arī par tiem, kas pēc viņu vārdiem ticēs. Ja? Ne tikai par šiem 12 apustuļiem, kur paliek pasaulē, bet arī par mums visiem un par mūsu bērniem, tāpat kā par mūsu tēviem un vectēviem, kuri arī ir ticējuši un nākuši Dieva žēlastībā caur apustuļu sludināšanu. Mēs esam tie, kas pēc viņu vārdiem esam ticējuši. Un lai viss ir viens, Jēzus saka. Tāpat kā mēs tā esam viens. Tātad tā ir viena valstība. Mēs piederam vienai valstībai, vienai baznīcai. Un esam kopā tajā, kopā ar Ādamu un Ievu, ar Ābrahāmu, Īzaku, Jēkabu, ar Dāvidu, Jāni Kristītāju, apustuļiem, Mārtiņu Luteru un visiem citiem ļaudīm, kas šo valstību ir iemantojuši. Tā ir viena valstība, caur visiem laikiem sapulcināt no pasaules. Un redziet, kā Jēzus jau toreiz, tā kā mācekļiem netieši pasaka, ka nebūs jau tā, ka tas evaņģēlijs apsīks tajā apustuļu paaudzē, ka viņa vārds būs ikdienas, viņa evaņģēlijs tiks pasludināts visās tautās. Un būs ik dienas līdz pasaules galam, Jēzus klāt savā draudzē. Nu tātad mēs varētu teikt, ka dēla un Kristus valstība, mēs lūdzam tātad, lai nāk tavu valstība, lai nāk šī Kristus valstība, lai tēvs mūs pievedz savam dēlam, lai mēs piederam viņu dēlam, jo viņš visu var ir nodevis savam dēlam. Tā ir tagatnīgā žēlastības valstība un arī, protams, ar to saistītais dvēseles stāvoklis pēc nāves. Tālāk, nu, mūsu pašu stāvoklis šajā valstībā, ja tā varētu sacīt, ir vēl viena tāda tēma, kuru mēs tā apskatīsimies. Lūkas evaņģēlijā mēs lasām, ja es saku tā, nebīsties tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvs ir nolēms jums piešķirt valstību. Tāpat arī Mata evaņģēlijā 19.28 Jēzus sacītiem, paties es jums saku, jūs, kas man sekojuši, jaunajā pasaulē, kad cilvēka dēls sēdēs uz savu godības krēslu, arī sēdēsit uz 12 krēsliem un tiesāsit 12 Izraēla ciltis. Un Jāņa atklāsums grāmatā mēs lasām, nu, žēlstība un miers no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais zemes ķēniņu valdnieks, viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savu masnīm atsabinājis no mūsu grēkiem un kas mūs darījis par ķēniņiem un priesteriem, proti valstību un priesteriem, Dievam, savam tēvam, viņam, lai ir slava un var mūžīgi mūžos. Un te mēs atkal runājam par tām lietām, lasām par tām lietām, par kurām mēs vakar runājām, ka mēs esam ķēniņi šajā valstībā, ka mēs esam šīs valstības bērni, bet būdami Dieva visaugstā, visvaranā ķēniņa bērni un Kristus ķēniņu ķēniņa brāļi un māsas, mēs šajā valstībā esam ķēniņi, dievišķu ķēniņa statusā. Un te ir kādas lietas, ko mēs tā uzreiz nemaz nevaram satvert. No pasaulīgo ķēniņu varu un godību ir kas?
Viņa pavalstnieki.
Viņa pavalstnieki, cilvēki, par kuriem valda viņš, kur viņam pakļaujas. Viss, ko viņš var izrīt tikai caur šiem cilvēkiem. A kā mēs tur tā kā dežūrēsim par ķēniņiem mūžībā, vai kā tur būs? Jo nu nevar tak būt, iedomājieties, vai ne, ka visi būs ķēniņi, tad kas ar tās būs pa ķēniņu varām? Nu, tāpat jau mēs zinām, ka katrs saimniec savu virtuvē ir kundz un ķēniņien, un, un katrs namatēvs savā, kā saka, instrumentu darbnīcā ir kungs un ķēniņš, vai ne? Bet ne jau par šādu ķēnišķumu te ir runa, vai ne? Nu, protams, ka šie miesīgie ļaudis, kas te jau grib Dievu valstību zemes virsū, tad laik pa laikam celt. Ja nu nevar Dievu valstību, tad esmu 1000 gadu mieru valstību, kā tas ir pie sektantiem mīļotais tāds ticības artikuls, par kur viņi var runāt un runāt un priecāties, kaut gan tāda nemaz nebūs, tādā nozīmē, kā viņi to māca. Tad viņi saka tā, tad... Mēs būsim ķēniņi, bet nu tie, kas, nu tā kā vēl nav godības valstība iestājusies, vēl ir arī sliktie, vēl arī grēcinieki. Un tam mēs pār tiem valdīsim. Tam mēs būsim, nu tad piešķirs mums Kristus tur, nu es nezinu, kā dzimt muižiņai klāt, tur kaut kāds 2000 dvēseles vai 20 tūkstoši dvēseles, un tam mums būs tur labi eņģeļa armija, kas nu skatīsies, vai tie labi rukā, un tam mēs varēsim pār viņiem valdīt. Tā es varēsim par viņiem valdīt. Nu, nē, tā gan nav sacīts. Nekas tur tāds nebūs, jo mēs būsim ķēniņi. Tajā arī godības valstībā visā pilnībā un mūsu vara būs citādi, viņa būs dievišķi. Un kā valda Dievs? Vai viss, ko viņš var izdarīt, tas caur cilvēkiem? Nē, viņam pašam ir vara. Viņam ir ķēnišķa vara, kā mēs runājam, pilnīgi neskatoties, pilnīgi pretēji cilvēku bezdievībai, nevēlēšanai paklausīt un pretestībai, ļoti aktīvai kādreiz pretestībai. Tas viņa ķēniņa varā it nemaz netraucē. Iedomājieties pasaulīgiem ķēniņiem, pēkšņi viņa pavalstnieki neklaus neviens. Viņš var panākt kaut ko un to, ko viņš ir iecerējis, viņš var būt ķēniņš. Nu, taču nē, vai ne? To sauc par revolucionāro situāciju. Kad, jā, kad augšas vairs nevar valdīt pa vecam. Jā, un apakšas vairs negrib. Bet Dievs visu laiku valda šādā revolucionārā situācijā, un nekāda revolucija nevar īstenoties.
Nav iestājusies.
Tā ir dievišķa vara. Viņa nav atkarīga no pavalstniekiem, viņa nav atkarīga no pavalstnieku paklausības, labvēlības, pakļaušanās, varēšanas, saprašanas, bagātības, labklājības vai vienalga kā cita spēka. Ja, protams, ka stiprāks ķēniņš ir tas, kuram ir stiprāk pavalstnieks, stiprāk armija, lielāks, pilnāks naudas lādes, vai ne? Citādi, kas tad viņš ir pa ķēniņš, jo nav nekāds ķēniņš tāds. Tāds prukstiņš vien tad viņš būs. Bet mūsu ķēniņa vara, mūsu ķēnišķums, viņš nāk pavisam citā veidā. Viņš ir dievišs, tā kā Dievs valda. Nevis atkarīgs būdams no cilvēkiem un viņa labvēlības un paklausības, bet brīvs būdams. No viss un, protams, Dievs iesaist cilvēku savā valstībā. Bet tāpēc, ka viņš grib viņiem to dot. Tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību, lai jūs valdāt. Dievišķu valstību. Protams, ka mums ir grūti iedomāties, kā tas realizēsies, kā tas būs. Bet tā nebūs pasaulīga ķēniņa vara, kur mēs pakļausim kādus cilvēkus, vai mums tad būs, es nezinu, lielas armijas vai daudz vergu, kas mums radīs visu to labumu, ko tā kā varētu iedomāties pasaulīgais, laicīgais cilvēks. Nē, tā ir pilnīga brīvība, un par to mēs runāsim arī mazliet tad nākamajā mūsu Bībeles stundā pēc pusdienām. Tā, vai ir tagad kādi?
Ko nozīmē dzemieties pēc debes valstības?
Nu jā, tas ir meklējiet.
Medījiet.
Jā, ilgojieties. Ļoti intensīvi, tā ir ļoti intensīva lieta. Kā viss, kas ir ar šo valstību saistīts, ka mēs pēc tā degtu un mēs pēc tā tiektos. Un, nu, Jāteic tā, iedomājieties, ja cilvēkam pēkšņi pateikt, katrs cents, ko tu ieguldīji šajā pasākumā, tev nesīs simtkārtīgi peļņu. Vai ne? Tad viņš no kabatas sagrabinātu katru pēdējo centu un, nu, kā mēs te vienreiz tā atļāvāmies jokot, varbūt pat savu sievas mātielu ieķīlāt Lombardā. Protams, viņš pēc tam viņu izķīlāt ārā, vai ne, tā doma, vai ne? Jā, jo, bet to visu varētu ieguldīt un nebūt simtkārtīgi peļņi. Tad taču viss attaisnotos, vai ne? Jā, tas viss attaisnotos, tas viss nest atpakaļ. Tas, ka es tagad neapēdīšu to pīrādziņu, man dos 100 pīrādziņas nākotnē. Tas, ka es tagad nenopirkšu jaunu mašīnu, tas man dos 100 mašīnas. Viņš taču visu ieguldīs. Viņš tagad būs Pļuškins pēdējais, ja viņam būtu tāda iespēja. Viņš zīsies pēc tā kā traks. Nu, bet tā ir tikai, piedodiet, simtkārtīgi peļņa šīs pasaules lietas. Vai ja kāds varot uzskatīt, ka nu varbūt tā nē, ka tas tā nesmuk izskatīsies, ka viņš savu sievasmāti liks Lombardā vai kā, bet ka viņam izrādīsies, ka viņš tiešām, nu viņš iegulda un katrs eiro viņam nes atpakaļ 100 eiro. Un kad tad tā iespējas uz viņš man, bet žēl varbūt, ka to sievasmāti es jau būtu, varbūt, ka varēs. Nu vienalga, jā, nu mēs vajag pa grēcīgiem ļaudīm, jā, un protams, ka jokojam. Bet katrā ziņā cilvēkam būtu tā tiekšanās un nožēla par visu, ko viņš ir palaidis garām, ko viņš nav tajā lietā ieguldījis, vai ne, kur viņš nav. Nē, nu labi, tas protams, tas bija joks, jā, bet tādā ziņā.
Tas, kuram bija ļoti daudz labības, un viņš cēla šķūņus, un viņš vienā naktī nodara. Tas pats krāvē, nekrāvē lietas vai nelietas.
Nu jā, nu tas ir pie šīs pasaules kaut kādām lietām, vai ne, ka mēs redzam, ka cilvēki tiešām ir gatavi savos biznesos un savās lietās visu kaut ko ieguldīt tikai cerībā. Bet ja tā būtu pilnīgi droša lieta, ja, un mēs redzam, kā daudz iepram šai blēdīgie pasaulē ir izputējuši. Un kādreiz pat tie visnabadzīgākie cilvēki, kas kādreiz atcerieties, bija tas Mavrodīs un visvisādi kaut kādi blēži, kas taisīja tur tās piramīdas. Atsūt man 200 latus un pēc gada tu dabūsi 2000 vai kā, ja? Un pirmie arī dabūju, vai ne? Un tā pārie, kas padzirdēja arī, tad aizņēmās un viss kaut ko. Nu tā.